Albanian, basic course, lesson number 56. Main features. Possessive pronouns with object owned in feminine. Adjectives ending in shem. First part. Grammar perception drill. A ka të fiku kujdes në punë?
Po, të fiku ka kujdes në punë.
A është të fiku i kujdesshëm në punë?
Po, të fiku është i kujdesshëm në punë.
Po shokët e ti, a janë të kujdesshëm?
Po, edhe shokët e ti janë të kujdesshëm.
A është e kujdesshme edhe e motra?
Po, edhe e motra është e kujdesshme.
A janë edhe motra tuja të kujdesshme?
Po, edhe motrat e mia janë të kujdesshme.
Një njeri që ka nder, a quhet i ndershëm?
Po, një njeri që ka nder, quhet i ndershëm.
A kemi na nevoj për këtë libër?
Po, na kemi nevoj për këtë libër.
A është i nevojshëm ky libër për ne?
Po, ky libër është i nevojshëm për ne.
A ka rëndësi libri shqipes për ne?
Po, libri i shqipes ka rëndësi për ne.
A është i rëndësishëm libri i shqipes për ne?
Po, libri i shqipes për ne është i rëndësishëm.
A ju mjafton gjella në drek?
Po, gjella në drek na mjafton.
A është e mjaftueshme gjella në drek?
Po, gjella në drek është e mjaftueshme.
A ju ndigjojnë ju fëmijët?
Po, fëmijët më ndigjojnë.
A janë fëmijët tuaj të ndigjueshëm?
Po. Fëmijët e mi janë të ndigjueshëm.
A mund të pihet ujë i yndyt?
Jo, ujë i yndyt nuk mund të pihet.
A është i pishëm ujë i yndyt?
Jo, ujë i yndyt nuk është i pishëm.
Cili ujë nuk është i pishëm?
Uji i yndyt nuk është i pishëm.
A është kjo gazeta që ka dalë sot?
Po, kjo është gazeta që ka dalë sot.
A është kjo gazeta e sotshme?
Po, kjo është gazeta e sotshme.
A është ajo gazeta që ka dalë dje?
Po, ajo është gazeta që ka dalë dje.
A është ajo gazeta e djeshme?
Po, ajo është gazeta e djeshme.
A është ajo gazeta që ka dalë par dje?
Po, ajo është gazeta që ka dalë për dje.
A është ajo gazeta e pardjeshme?
Po, ajo është gazeta e pardjeshme.
A do ta bleni gazetën nesër?
Unë do të blej i gazetën nesër.
A do të blej një gazetën e nesër me?
Po, unë do të blej gazetën e nesër me.
A do të blej një gazetën mbas nesër?
Po, unë do të blej gazetën mbas nesër.
A do të blej një gazetën e mbas nesër me?
Po, unë do të blej gazetën e mbas nesër me.
A ka mund të rej një gazetë që del për ditë?
Po, Monterey ka një gazetë që del për ditë.
A ka Monterey një gazetë të përditshme?
Po, Monterey ka një gazetë të përditshme.
A ka këtu një revistë që del çdo javë?
Këtu ka një revist që del çdo javë.
A ka këtu një revist të përjavshme?
Po, këtu ka një revist të përjavshme.
A ka këtu një revist që del çdo muaj?
Po, këtu ka një revist që del çdo muaj.
A ka këtu një revistë të përmujshme?
Po, këtu ka një revistë të përmujshme.
A është e mundur me hangër gjellën pa kryp?
Jo, gjellën pa kryp nuk është e mundur me hangër.
A hahet gjella pa kryp?
Jo, gjella pa kryp nuk hahet.
Çfarë gjelle nuk hahet?
Gjella pa kryp nuk hahet.
A është e mundur me e pi ujin e krypun?
Jo, nuk është e mundur me e pi ujin e krypun.
A pihet uji i krypun?
Jo, uji i krypun nuk pihet.
Çfarë uji nuk pihet?
Uji i krypun nuk pihet.
A është e mundur me ndiju ata kur flasin jashtë?
Jo, nuk është e mundur me ndiju ata kur flasin jashtë.
A ndijohen ata kur flasin jashtë?
Jo, ata nuk ndijohen kur flasin jashtë.
Kur nuk ndijohen ata?
Ata nuk ndijohen kur flasin jashtë.
A është e mundur me lezu natën pa dritë?
Jo, nuk është e mundur me lexu natën pa dritë.
A lexohet natën pa dritë?
Jo, natën pa dritë nuk lexohet.
Kur nuk lexohet pa dritë?
Natën nuk lexohet pa dritë.
A është e mundur me e pa diellin natën?
Jo, nuk është e mundur me e pa dillin natën.
A shifet dilli natën?
Jo, dilli nuk shifet natën.
Kur nuk shifet dilli?
Dilli nuk shifet natën.
A është e mundur me e pa atë punë?
Raste mundur me e ba të pun?
A bahet ajo pun?
Po, ajo pun bahet.
Second part, dialogue, without pauses. Sa radio stacione ka në Shqipni?
Në çdo qytet kryesor ka një radiostacion. Gjithsejt janë 11 stacione.
Cili është stacioni më i fuqishëm?
Stacioni i Radio Tiranës, që ka një fuqi prej 50 kW.
A ndigjohet Radio Tirana këtu në Amerikë?
Jo. Emisionet që transmetohen me valë të mesme ndigjohen vetëm në Europën Jugore.
Po ato me valë të shkurta?
Po, ndigjohen në lindjet Amerikës, në qofë se keni një radio të mirë.
Çfarë lloj programi është ai që transmeton Radio Tirana me valë të shkurta?
Apin lajne të mbrëmshme, në gjuhë të huaja dhe një program të posaçëm në gjuhën shqipe.
Për kë e hapin këtë emision?
Folsi i radios thot se është për shqiptarët jashtë atdheut.
Çka përmban ky program?
Lajme, komente, gënjeshtra. Por pjesën më të madhe të kohës e kalojnë tusha e kritiku.
Kë shajnë e kritikojnë?
Refugjatët politik shqiptar dhe shtetet e botës së lirë, veçanërisht shtetet e bashkuara të Amerikës.
Sa orë transmeton Tirana me valë të mesme?
Nga ora 12 e drekës deri në mesnat. Ka një program të pasur me muzike, natyrisht me lajme e propagandë.
Po në botën e lirë, sa programe ka në gjuhën shqipe?
Ka shumë, por më të rëndësishmet janë Zani i Amerikës dhe Radio Londra.
A i ndigjon populli shqiptar transmetimet e tyne?
Kur ka diçka me rëndësi, sigurisht që i ndigjojnë.
Faleminderit.
S'ka përse.
With pauses. Sa radio stacione ka në Shqipni?
Në çdo qytet kryesor ka një radio stacion. Gjithsejt janë 11 stacione.
Cili është stacioni më i fuqishëm?
Stacioni i Radio Tiranës, që ka një fuqi prej 50 kW.
A ndigjohet Radio Tirana këtu në Amerikë?
Jo. Emisionet që transmetohen me valë të mesme ndigjohen vetëm në Europën Jugore.
Po ato me valë të shkurta?
Po, ndigjohen në linjit Amerikës në qofë se keni një radio të mirë.
Çfarë lloj programi është ai që transmeton Radio Tirana me valë të shkurta?
Apin lajme të mbrëmshme në gjuhë të huaja dhe një program të posaçëm në gjuhë shqipe.
Për kë e hapin këtë emision?
Folsi i radios thot se është për shqiptarët jashtë atdheut.
Çka përmban ky program?
Lajme, komente, gënjeshtra. Por pjesën më të madhe të kohës e kalojnë tusha e kritiku.
cash ein e kriti coin?
Refugjatët politik shqiptar dhe shtetet e botës së lirë, veçanërisht shtetet e bashkuara të Amerikës.
Sa orë transmeton Tirana me valë të mesme?
Nga ora 12 e drekës deri në mesnatë, ka një program të pasur me muzikë e natyrisht me lajme e propagandë.
Po në botën e lirë, sa programe ka në gjuhën shqipe?
Ka shumë, por më të rëndësishmet janë Zani i Amerikës dhe Radio Londra.
A indigjon populli shqiptar transmetimet e tyne?
Kur ka diçka me rëndësi, sigurisht që indigjojnë.
Faleminderit.
S'ka përse.
Fourth part. Grammar drill. A është motra jote mësuse?
Po, motra ime është mësuse.
A është imja rrobaqepse?
Po, jotja është rrobaqepse.
A është kjo çanta e motrës sate?
Po, kjo është çanta e motrës sime.
A është tjetra e simes?
Po, tjetra është e satës.
A i bleve vajzës sate ca libra?
Po, vajzës sime i bleva ca libra.
Po unë, a i bleva simes një palë këpucë?
Po, ti i bleve sates një palë këpucë.
A e more kapelen tande me vete?
Po, unë e mora kapelen time me vete.
A e lash unë timen në shtëpi?
Po, ti e le tanden në shtëpi.
A more letër prej halës sate?
Po, mora letër prej halës sime.
Po unë, a mora letër prej simes?
Po, edhe ti more letër prej sates.
A është mësusja juj nga Korça?
Po, mësusja jon është nga Korça.
A është jona nga Durrësi?
Po, juja është nga Durrësi.
A është burri mësusës sui, llogaritar?
Po, burri i mësusës son është llogaritar.
Po, burri i sonës, a është oficer?
Po, burri i sujës është oficer.
A shkojnë në shkollë për ditë vajzat e tua?
Po, vajzat e mia shkojnë në shkollë për ditë.
Po, të miat, a shkojnë për ditë?
Po, edhe të tuat shkojnë për ditë.
A është kjo shkolla e vajzave të tua?
Po, kjo është shkolla e vajzave të mia.
Po ajo atje, a është e të mijavet?
Po, ajo atje është e të tuavet.
A banojnë motra tuja në Shkodër?
Po, motra tona banojnë në Shkodër.
A banojnë tonat në Tiranë?
Po, tujat banojnë në Tiranë.
A është kjo shtëpi e motrave tuja?
Po, kjo shtëpi është e motrave tona.
Po ajo, a është e të tonavet?
Ajo është e të tujavet.
Cila macë është e bardhë? E saja apo e tynja?
E saja është e bardhë, e tynja është e zezë.
Çfarë ngjyre ka e saja dhe çfarë ngjyre ka e tynja?
E saja është e bardhë, e tynja është e zezë.
A është kjo çantë e vajzës së saj, apo e vajzës së tyne?
Kjo çantë është e vajzës së saj. Ajo është e vajzës së tyne.
Cila është e së sajës dhe cila e së tynës?
Kjo është e së sajës dhe ajo është e së tynës.
A janë këto penda të sajat apo të tynët?
Këto penda janë të sajat, ato janë të tynët.
Cilat janë të sajat dhe cilat janë të tynet?
Këto këtu janë të sajat dhe ato janë të tynet.
A janë këto brusha të vajzave të saja apo të vajzave të tyne?
Këto brusha janë të vajzave të saja, ato aty janë të vajzave të tyne.
Cilat brusha janë të të sajavet dhe cilat janë të të tynevet?
Këto këtu janë të të sajavet dhe ato aty janë të të tynevet.
A është ajo shtëpi e vetja?
Po, ajo shtëpi është e vetja.
Po, ato dyqane, a janë të vetat?
Po, edhe ato dyqane janë të vetat.
Goma jote është mbi tryz. Ku është e tia?
Edhe e tia është mbi tryz.
Këto janë pendat e mia. Ku janë të tijat?
Të tijat janë mbi libër.
Kjo është kapela e vajzësime. Ku është kapela e setijës?
Kapela e setijës është në raft.
Këto janë pendat e vajzave tona. Ku janë pendat e të tijave?
Pendat e të tijave janë në syz.
A është kali një kafshë fuqishme?
Po, kali është një kafshë fuqishme.
Çfarë kafshë është kali?
Kali është një kafshë fuqishme.
A është e fuqishme radioja juaj?
Po, radioja ime është e fuqishme.
Radioja e kujt është e fuqishme?
Radioja ime është e fuqishme.
A janë të fuqishëm motorat e automobilave të ri?
Po, motorat e automobilave të ri janë të fuqishëm.
Cilët motora janë të fuqishëm?
Motorat e automobilave të ri janë të fuqishëm.
Motorat e cilve automobila janë të fuqishëm?
Motorat e automobilave të ri janë të fuqishëm.
A keni një ju në një lajmë të rëndësishëm?
Jo, nuk kam një ju në një lajmë të rëndësishëm.
Kush nuk kanë një ju në një lajmë të rëndësishëm?
Unë nuk kam një ju në një lajmë të rëndësishëm.
A shkoni ju shpesh në Korçë? Sepse keni punë të rëndësishme?
Po, unë shkoj shpesh në Korçë, sepse kam punë të rëndësishme.
Kush shkon shpesh në Korçë, sepse ka punë të rëndësishme?
Unë shkoj shpesh në Korçë, sepse kam punë të rëndësishme.
A është e rrezikshme me pi duhan në krevat?
Po, është e rrezikshme me pi duhan në krevat.
Ku është e rrezikshme me pi duhan?
Është e rrezikshme me pi duhan në krevat.
Çka është e rrezikshme me ba në krevat?
Në krevat është e rrezikshme me pi duhan.
A është e rrezikshme me nga automobilin 150 km në orë?
Po, është e rrezikshme me nga automobilin 150 km në orë.
Çka është e rrezikshme me nga 150 km në orë?
Është e rrezikshme me nga automobilin 150 km në orë.
A është e nisi një loj e rrezikshme?
Jo, tenisi nuk është një loj e rrezikshme.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.